η τελευταία πράξη του έργου πριν τη Μεγάλη Σαρακοστή είναι η συγχώρηση. Καμία πνευματική προσπάθεια, κανένας αγώνας δεν δικαιώνεται πνευματικά εάν δεν έχει συγχώρηση για τον αδελφόν μας. Γιατί πώς να μας συγχωρέσει ο Κύριος όταν δεν συγχωρούμε εμείς? Αυτό θέτει ως όρο μοναδικό για να μας συγχωρέσει. Η συγχώρηση είναι το πλέον εύκολο και το πλέον δύσκολο πρόβλημα του ανθρώπου. Είναι εύκολο γιατί τι κόστος έχει να συγχωρήσουμε τον αδελφό μας. Το πιο δύσκολο όμως, γιατί πραγματική συγχώρηση σημαίνει απαιτεί επίγνωση του εαυτού μας και του άλλου και ξεπέρασμα των εγωκεντρικών μας οχυρώσεων. Μπορούμε να συγχωρέσουμε κάποιον που δεν σχετίζεται με εμάς. Κάποιον είτε θεωρητικά, είτε απόμακρα, είτε αόριστα. Συγκεκριμένα όμως, προσωπικά, όταν μπαίνουμε σε μια διαδικασία και πορεία σχέσεως, οπωσδήποτε νιώθουμε σε κάποιες στιγμές θυγμένοι, προσβεβλημένοι και έχουμε πολλά τραύματα. Πώς να ξεπεράσουμε αυτά τα τραύματα και πώς να συγχωρέσουμε τον αδελφό μας? Και η συγχώρηση δεν είναι μια διαδικασία υπεροχής ότι είμαι ανώτερος από κάποιον και του δίνω συγχωροχάρτη, αλλά κοινωνώ με κάποιον. Μπαίνουμε στον ίδιο χώρο, στον ίδιο πνευματικό χώρο και έχουμε τον ίδιο λόγο ζωής και υπάρξεως. Μα ο άλλος έχει άλλο λόγο, εγώ άλλο λόγο. Και πώς θα το ταιριάξουμε αυτό? Αυτό ακριβώς είναι η γεφύρωση του λόγου ζωής μου με τον άλλον. Αν ο λόγος μου έχει ζωή, οπωσδήποτε θα δώσω ζωή και κάποια στιγμή θα ξυπνήσει και ο άλλος, εφόσον θέλει. Αν όμως ο λόγος ζωής μου είναι ένας ατομικός λόγος που με διασφαλίζει και μου δίνει έναν ατομικό παράδεισο, τότε μου είναι αδιάφορος ο άλλος ή μάλλον μου είναι σημαντικός στο βαθμό που με επιβραβεύει, με αναγνωρίζει και μου δίνει αυτό που έχω ως σκοπό. Η δυνατότητα όμως να σχετιστώ με τον άλλον απαιτεί βαθιάν επίγνωση της υπάρξεώς μου. Δεν είναι μια ψυχαναλυτική διαδικασία να καταλάβω τον τρόπο του άλλου, τη συμπεριφορά του και να μπω στο δικό του πλαίσιο για να συνεννοηθούμε απλά, αλλά είναι βαθύτερο γεγονός η συγχώρεση. Είναι καταρχήν πράξη μετανοίας προσωπική. Η μετάνοια σημαίνει η δυνατότητά μου να μετέχω στα δώρα του Θεού. Μετάνοια σημαίνει να γίνεται ορατός ο Θεός στη ζωή μου. Μετάνοια σημαίνει να καθρεφτίζομαι στον Θεό. Μετάνοια σημαίνει να γνωρίζω τις πραγματικές διαστάσεις της υπάρξεώς μου. Δηλαδή να γνωρίζω τον εαυτό μου. Μόνο έτσι μπορώ να σχετιστώ με τον άλλον. Είχα διαβάσει πρόσφατα μία μελέτη ψυχολόγων Αμερικανών που λέγανε τι κρατάει μια σχέση μόνιμη, διαχρονικά συζυγική σχέση, είναι ερωτική. Λέει, δεν είναι ερωτική έλξη, δεν είναι χημεία όπως συνηθίζει να λέγεται, αλλά οι κοινές αξίες. Ποιος είναι ο λόγος ζωής μας? Εάν λοιπόν ο λόγος ζωής μας είναι ο Θεός και είναι βαθιά αυτή η επίγνωση, τότε άλλου είδους και άλλου επίπεδου είναι η σχέση μας. Και έχουμε άλλη ευκολία κατανόησης και συγχώρησης. Η συγχώρηση προϋποθέτει να κατανοήσω τον άλλο, να τον καταλάβω. Πώς να τον καταλάβω τον άλλο ότι δεν έχω σχέση με τον εαυτό μου? Και πώς να έχω σχέση με τον εαυτό μου όταν νομίζω ότι είναι αυτό που φαίνεται και όχι αυτό που πραγματικά είμαι? Είμαστε, τελαγοδρομούμε μεταξύ δύο καταστάσεων, του ψευδούς εαυτού μας που προβάλλουμε στον εαυτό μας και στους άλλους, και στον αληθινό μας εαυτό, επειδή νιώθουμε μειονεκτικά, τον κρύβουμε. Λοιπόν, τι είναι η αδυναμία, συγχώρεση και εγωισμός? Μια πάλι να προστατεύσουμε τον αληθινό εαυτό μας, γιατί είναι μειονεκτικός. Είναι λυπής. Και νιώθουμε ανά πάσα στιγμή πληγωμένοι και προσβεβλημένοι και στείλουμε άμυνες. και προστατεύουμε τον εαυτό μας και έτσι αδυνατούμε να συγχωρέσουμε τον άλλο. Δηλαδή στην ουσία η αδυναμία συγχωρήσεων δεν είναι γιατί είμαστε κακοί άνθρωποι, αλλά δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τον πραγματικό μας εαυτό με τις ελλείψεις του, τα τραύματά του, τις αποτυχίες του, τις αστοχίες του. Και επειδή δεν γνωρίζουμε την οδό μετανοίας για να δικαιωθούμε μέσα στην αγάπη του Θεού, κλεινόμαστε στον εαυτό μας και υψώνουμε τις οχυρώσεις μας. Και καρπός αυτής οχύρωσής μου, της ατομοκρατίας μου, είναι η αναπηρία μου να αποδεχθώ τον άλλο με τα λάθη του στην ζωή μου. Γιατί τα λάθη του άλλου θα μου θυμίσουν τα δικά μου λάθη που δεν θέλω να παραδεχθώ. Και πού οδηγούμε? Στη σύγκρουση, στην ένταση, στην απόρριψη. Επομένως δεν είναι η συγχώρεση μια πράξη που μάθαμε στα κατηχητικά παιδάκια ή τα προσκοπάκια και τα καλά παιδιά που λέμε «Για κάτσε για να κοινωνήσω αύριο που μου είπε ο παπάς να πιέσω τον εαυτό μου να συγχωρέσει τον άλλο». Αυτό είναι παραμύθι. Η ιστορία είναι πια να αποδεχθώ τον πραγματικό μου εαυτόν, τον τρισάθλιο εαυτό μου και να πω «Θεέ μου, ελέησέ με». Τότε εφόσον δω ότι δεν καταστρέφομαι γιατί είμαι τρισάθλιος, αλλά εξαιτίας της αγάπης του Θεού είμαι αποδεκτός, δεν έχω λόγο να προστατευθώ από κανένα. Δεν φοβάμαι να αποκαλυφθώ σε κανένα. Η προσπάθεια λοιπόν να προστατεύσω το τομάρημα από τον άλλον ή να μην δουν την πραγματικότητά μου οι άλλοι, στείνω τους διάφορους μηχανισμούς μου προστασίας από τον άλλον. Και όσο ισχυροποιηθούν αυτοί οι μηχανισμοί, τότε είναι αδύνατο να σχετιστώ με τον άλλον και πολύ περισσότερο να τον συγχωρέσω. Τόσο απλό είναι το πράγμα. Επομένως η δυνατότητα συγχώρεσης προϋποθέτει εμπειρία συγχώρεσης του Θεού. Να έχουμε λάβει εμπειρία της αγάπης και του ελέους του Θεού. Γι' αυτό αν είναι κάποιος σκληρόκαρδος, δεν έχει θέση στον Θεό. Όχι γιατί τον απορρίπτει ο Θεός, γιατί είναι ανυποψίαστος από την πραγματικότητα του Θεού. Γιατί δίνουμε αυτό που έχει η καρδιά μας. Και αν η καρδιά μας είναι πλουτισμένη από την επιοίκεια και την αγάπη του Θεού, αυτό το ήθος θα βγάλουμε παρά έξω. Αν όμως δεν το έχουμε και είναι απλώς διανοητική διαδικασία, τότε αυτά είναι τα φτιασιδώματά μας τα πνευματικά, είναι τα προσωπία μας, είναι η αθλειότητά μας που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε. Και τι κάνουμε τότε? Αρχίζουμε και μετρούμε. Τι μου έκανε ο άλλος, τι του έκανε. Αλλά ποιος εαυτός μας προσμετράται με τον άλλο? Ο ψευδής εαυτός μας. Ο καθώς πρέπει εαυτός μας. Η απάτη του εαυτού μας. Και ποιος είναι ο άλλος? Και αυτός που δεν γνωρίζουμε. Φανταστήκατε λοιπόν γιατί συγκρουόμαστε και δεν συγχωρούμε? Γιατί προβάλλουμε τον ψευδή εαυτό μας και σχετιζόμαστε με κάποιον άλλον που δεν ξέρουμε, που φανταζόμαστε πως είναι ή αυτό που δείχνει ο άλλος πως είναι. Τι είδους σχέση και ποια πραγματικότητα? Άρα η βάση όλων αυτών είναι η μετάνοια. Τίποτε άλλο. Και η νηστεία τι είναι? Είναι μια πράξη μετανοίας. Δεν είναι μια διατροφική αλλαγή. Αλλά τι είναι μετάνοια, λέω εις τον Θεό. Τα έκανα θάλασσα και ζητώ εσένα. Και προσπαθώ αυτές τις μέρες Σαρακοστής να βγάλω στην επιφάνεια και να ενεργοποιήσω τον βαθύ μου πόθον που είσαι εσύ, Θεέ μου. Όλη η μετάνοια είναι ο πόθος για τον Θεό. Ενεργοποιώ αυτόν τον πόθον, αυτή την αναζήτηση. Ζωντανεύει η ύπαρξή μου και του λέω τι να φάω αυτό θέλω, εσένα θέλω. Αυτό είναι η νηστεία. Τι να σκοτώνω με τους ανθρώπους, αυτό θέλω. Την αγάπη θέλω του Θεού και να σχετιστώ με τους ανθρώπους. Και τι θέλω, την αγνώριση του κόσμου, εσένα θέλω, γι' αυτό προσεύχομαι. Κάθομαι εκεί σαν το χαζό, πολύ με χάλια, δεν θέλω τίποτα, δεν ποθώ τίποτα, μόνο σένα ποθώ και σε ζητώ. Αυτό λοιπόν μου αναπτύσσει άλλα αισθητήρια. Με ενεργοποιεί υπαρξιακά. Η κοινωνική ενεργοποίηση του ανθρώπου, η κοινωνική να το πούμε διαφορετικά, και η ψυχολογική είναι γιατί είμαστε νεκροί μέσα μας. Δεν έχουμε έλθει σε αυτό, γιατί η πραγματική ζωή ξεκινά από τη στιγμή που ερχόμαστε σε αυτόν. Ενεργοποιούμε λοιπόν ένα κοινωνικό πρόσωπο, ένα ψυχολογικό άνθρωπο, απλώς για τα μάτια του κόσμου και είμαστε νεκροί μέσα μας. Η πραγματική ενεργοποίησή μας είναι η απόσυρση στον εαυτό μας εν Χριστώ. Και αυτό είναι η πράξη νηστείας και ασκήσεως για να αρχίσει να ζωντανεύει η καρδιά μου και να μπορεί η καρδιά μου και να συγχωρεί και να αποδέχεται τον άλλο. Όταν λοιπόν δυσκολευόμαστε να αποδεχθούμε τις αδικίες που μας έκαναν οι άλλοι, είναι δείκτης της πνευματικής μας αστοχίας. Όταν προσμετρούμε τι μας έκανε και σχολιάζουμε τους άλλους και τα αναλύουμε τα πάντα, κρινιάζουμε, μιζεριάζουμε, αυτό είναι ο πνευματικός μας θάνατος, η απόδειξη του πνευματικού μας θανάτου. Και αυτός ο άνθρωπος είναι κουραστικός. Και εμείς είμαστε τέτοιοι όταν είμαστε σε αυτή τη θέση. Είμαστε κουραστικοί. Φανταστείτε, όταν αγωνιούμε να αποδείξουμε στον άλλον το δίκαιό μας, πόσο κουραστικοί γινόμαστε στον εαυτό μας και στον άλλον. Και εξαντλούμεθα στις ιδεολογικές συγκρούσεις και αντιπαραθέσεις, που αυτό είναι ακριβώς η απόδειξη ότι δεν έχουμε κάτι όμορφο μέσα μας και προσπαθούμε να το αποδείξουμε τα δίκαιά μας. Ο κατά Θεόν άνθρωπος είναι άδειος, είναι ελεύθερος, είναι ανάλαφρος, είναι ήσυχος. Το δέχονται άλλοι. Όλοι. Λοιπόν, αυτό να γίνουμε εμείς για να μας χαίρονται οι άνθρωποι και με αυτούς να σχετιζόμαστε που δεν έχουν άποψη ζωής γιατί έχουν τη ζωή μέσα τους. Όταν έχουμε απόψη ζωής είναι γιατί δεν έχουμε ζωή μέσα μας. Όταν έχεις ζωή μέσα σου, τι άποψη να έχεις και τι να αποδείξεις και τι να αντιπαρατεθείς με τον άλλον άνθρωπο. Είναι ο ταπεινός άνθρωπος αυτός, ο ελεύθερος, ο ανάλαφρος που αναπαύει όλους και χαίρονται όλοι. Είναι αυτός που είναι αληθή που λένε. Αυτό το πράγμα λοιπόν γίνεσαι γιατί είσαι αφημένος στην αγάπη του και δεν σε νοιάζει τίποτα. Λοιπόν αυτό είναι, να έχουμε την καλή αδιαφορία γιατί έχουμε ζωή μέσα μας.